17.08 в Україні. Ви слушаєте громадське радіо в ефірі, в прямому ефірі. Програма «Київ-Донбас». Для вас працюють журналісти Ілона Довгань, Дмитрій Тузов, наш звукорежисер Анна Кирічевська. І буквально через кілька секунд ми починаємо, розкажемо вам о тих темах, які ви услышите в нашому ефірі.
Что такое Родина? Все ли мы делаем для этого? Размышляем вместе с Натальей Наливайко, психоаналитиком. Говорим о Всемирном конгрессе психоанализа, посвященной теме Родины.
Балканское государство Черногория готовится стать членом Североатлантического альянса. Как это повлияет на ситуацию в Европе и каковы перспективы Украины и Грузии? Смогут ли эти государства присоединиться к альянсу? В нашей студии будет политический эксперт Владимир Горбач.
А 18:00 с нами в студии будет Андрей Коніченко, председатель Украинской ветроэнергетической ассоциации. Говорим о развитии зеленой энергетики в Украине.
Евровидение. Как это было? Что нужно сделать для успешного проведения конкурса в Украине? Реакция за границей на победу Джамалы и Украины. С нами в студии будет Тимур Мирошниченко, комментатор Евровидения, в том числе и в Стокгольме. Мы начинаем наш эфир. Знаете, я предлагаю, чтобы мы сейчас послушали фрагмент интервью адвоката Ахтема Чийгоза, которому в оккупированном Крыму сегодня продолжили срок содержания под стражей. Напомним, что Ахтема Чийгоза оккупанты обвиняют в организации проукраинского митинга в Симферополе, который состоялся в марте 2014 года и был посвященным противодействию захвату полуострова Российской Федерации. Давайте послушаем.
Сегодня состоялось отложенное судебное заседание. Первое заседание было вчера, но из-за того, что судья Верховного суда Республики Крым Пластинева не осуществила доставление Ахтема Чийгоза непосредственно в зал суда, а решила почему-то проводить суд с его участием в режиме видеоконференции, что российский закон запрещает в суде первой инстанции. Было принято решение отложить на сегодня. И сегодня суд не принял ни один довод защиты, полностью удовлетворил ходатайство Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и продлил срок содержания под стражей в отношении Ахтема Чийгоза до 22 июля 2016 года. Мы просили меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Форма такая, как домашний арест, полностью отвечает интересам следствия и самого Ахтема Чийгоза. Не было представлено следователям ни одного факта, свидетельствующего о том, что Ахтем Чийгоз может скрыться, может воздействовать каким-то образом на следствие, свидетелей, потерпевших. Но, к сожалению, суд стал на сторону следователя и удовлетворил полностью ходатайство о продлении мер пресечения.
Ну вот политические репрессии, в том числе и против крымских татар на захваченном Россией полуострове, продолжаются. И я думаю, что Ахтем Чийгоз будет тоже среди тех граждан Украины, которых необходимо будет так или иначе вызволять из плена и из российских тюрем.
Очень интересно, что как раз вот продолжая эту тему и в контексте людей, которые вынуждены покинуть свою родину, в том числе и с оккупированного Крыма, и с оккупированного Донбасса, временно оккупированного. Будем говорить на тему, что такое Родина. С Натальей Наливайко, это психоаналитик, преподаватель Института глубинной психологии, спикер Всемирного конгресса психоанализа, который планируется на следующей неделе в Киеве. Добрый день, Наталья.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришли. Вообще, для начала давайте расскажем об этом конгрессе. Он планируется на следующей неделе. Я знаю, что он каждый год проходит каждый раз в разной стране. В Киеве он был последний раз 5 лет назад, да? И тогда тоже была такая интересная тема.
Добрый день. Минулий раз конгрес проходив в Києві, так, 5 років тому, і він називався «Політика щастя».
«Політика щастя». А цього разу що таке батьківщина?
Що таке батьківщина? Того разу ми розбиралися, чи дійсно щастя є в матеріальному, чи в коханні, і взагалі, чи воно існує, тому що щастя виявилася абсолютно суб'єктивна категорія, і виміряти було неможливо. Цього разу ми вирішили зробити конгрес, присвячений поняттю батьківщина. Чому в Києві? Тому що, по-перше, Київ шанується, як зараз цікавий інформативний психоаналітичний центр. Тут дуже багато хороших спеціалістів. Україна як така в дискурсі психоаналізу. А тема «Батьківщина», «Родіна», «Хоумленд», як пропонували наші іноземні колеги, з тим, що зараз питання батьківщини стало, знаєте, для деяких критично важливим. Верніше, воно важливе завжди. Всі ми живемо в батьківщині, ми її носимо в собі, вона живе поза нас, але ситуація та, в якій відбувається сьогоднішній світ, проживає, і, зокрема, Україна, говорить нам, що поняття батьківщини може бути розглянуто ще з іншого боку. Чи є це та домівка, про яку раніше ми
просто... ми зараз про ці сенси поговоримо. Я єдине, що хочу трішечки таких оргмоменти зрозуміти для себе стосовно Конгресу. Ну, я знаю, що зірки до вас приїдуть такі психоаналітики, так. Психоаналізи, якщо так. Можна так сказати. Хто це, звідки, з яких країн, скільки взагалі людей буде. Я знаю, що у вас там і круглі столи будуть, і такі дуже там відомі люди туди запрошені, закордонні діячі різні і так далі. І будете це обговорювати. І потім, з якою метою це робиться? Що ви очікуєте отримати в кінці?
Конгрес буде тривати від понеділка, від ранку вівторка і до кінця наступного тижня, тобто до 30 травня. Мається на увазі всі заходи, які відбуваються в рамках Конгресу. Це подія велика, не тільки для українського середовища, це велика подія в контексті європейського психоаналізу і навіть світового, тому що до нас запрошені світила психоаналітичної думки, це Отто Кербер, наприклад, який автором найбільших, з них найсучасніших виконань психоаналізу. До нас приїжджають італійський психоаналітик Серджо Бенвенуто, Серж Лезур, і інші я не буду їх називати, тому що, можливо, не всі слухачі знають ці прізвища, але вони дійсно є стопами психоаналізу і психоаналітичної, психологічної, соціальної думки.
І цікаво, що Київ вибрали.
Київ, тому що Київ, ви розумієте, що зараз ми переживаємо надзвичайно центральний момент. Я люблю дуже фразу Дериде, регіональне стає центральним, і от, власне, це така ситуація.
Тобто ми стали в епіцентрі, в тому числі і європейської філософії.
Ми стали в епіцентрі, в тому числі психоаналізу. Ми можемо сказати філософії також, тому що сенси суваються. Ми ж кажемо, що не міняються, але вони суваються.
І тепер цікаво, що таке батьківщина? Дивіться, я пам'ятаю в одному з творів Густава Водічки, український письменник сучасний, там є про те, що для кого означає батьківщина. Чи дійсно для людей певної національності є різні поняття цього визначення? Наприклад, про те, що от для росіян це просто територія, де вони живуть. Так? А для українців вони можуть змінювати цю територію, і для них батьківщина – це мати, це пісня, це бандура, це Шевченко. Ну, скажімо так, тобто якісь певні атрибути, символи, які вони з собою беруть, і вони можуть перейти на іншу територію, але найголовніше, щоб були оці атрибути. От зараз це ще актуально, і чи актуально, що у країни, нації різні поняття батьківщини, чи це не має значення? За яким принципом?
Дивіться, те, що ви зараз, про що ви розмірковуєте, власне кажучи, є тема Конгресу.
Ага.
Тому що виявилося, що поняття батьківщини – це не просто там, де я народився, або там, де я навчався, чи де живе моя матір. Хоча це ключове поняття для українця – місце, де живе моя матір, що є моя матір. І ми дивимося на батьківщину з різних поглядів, але ж деякі події міняють її. Наприклад, я як спікер Конгресу, я готую доповідь. У мене одна із, я вже трошки відкриюсь, одна із тез, що материнський погляд на батьківщину, вірніше, погляд через матір, то є ключовий для української ментальності. Або також те, що війна, яка прийшла, вона Україну змінила, і вона змінила ставлення. Наприклад, один із моїх інтерв'юєрів, якого я розпитувала, що таке батьківщина, сказав, що йому батьківщину відкрила війна. Надала йому Україну, надала тризуб, дала прапор, він зрозумів, що він звідси.
Угу.
І це перегукується дуже сильно з теоретичними дослідженнями психоаналітиків, що, власне, кров та пов'язана крові – це є поняття батьківщини. Але ж батьківщина є тоді, коли вона не формується так просто. Ми формуємо її. Так само, як вона формує нас. наше ставлення до неї і до нас, і те, що ми всмоктуємо в себе, то є, на мій погляд, базове поняття батьківщини.
А наскільки змінилося наше ставлення зараз, як ви вважаєте? От всі ті події, які вирують навколо і в самій Україні, наскільки змінили нас і наше ставлення?
І до чого тепер тяжіють?
Я абсолютно переконана, що змінило. В основній своїй масі. Ті, що говорять, що не змінили, вони просто не хочуть цього визнавати. Та? Вони лишаються байдужими, це такий психологічний захист, що я до того не маю відношення. А як змінило? На мій погляд, і вже з практики, це спочиття загострене. Вона з'явилась, вона народилася, та батьківщина, як вношувалася, воно нібито вона є, нібито і немає, але тут вона з'явилася як така, яка іменно відчулася, власне. І куди тяжіє до монолітності? Щоб не говорили про там розділ, цим федералізм, на мою думку, у нас це не буде зараз працювати. Та?
Угу. Цілісність залишиться.
Можливо, я видаю бажане за дійсне, так, ну, вла, я думаю, що...
Ну, ви ж готували, да, ви ж бачили ці дослідження, ви спілкуєтеся з людьми, бо, наскільки я розумію, якщо ні, то зразу відкоригуйте. А психоаналіз – це не лише індивідуальна робота, це от це мислення зріз, і так, як ти працюєш як психоаналітик з конкретною людиною, що це присуща така думка і масам, так? Це є в масах. Чи треба робити якісь, ну, масові роботи, дослідження для того, щоб зрозуміти, що люди думають? Чи це можна по таких конкретних індивідуальних спілкуваннях зняти зріз?
Ну, я би не стала говорити із просто з конкретних однакових осіб про цілісну систему. Хоча фокусна група, яку ми можемо обрати і зробити висновок, що нехай по-різному, але батьківщина, в принципі, стала більш вираженою. Працюючи я як психолог вже там в інших там місцях, і психоаналітик працює з переселенцями, з військовими. І те, що вони говорили мені про батьківщину, то це завжди, що вона точно є. І що вона не обов'язково вона вдома. Вона, знаєте, якось ми от у нас раніше говорили до війни, це брізка, це моя криниця. Я питала у емігрантів.
Угу.
Я коли думаю про батьківщину, думаю про подвір'я.
Угу.
Тепер вони думають більше про, ви знаєте, прапор,
угу.
Приналежність до чогось великого.
Це, знаєте, я думаю, що це вже якась там 10-та хвиля усвідомлення батьківщини, тому що насправді в Україні ще й до початку проголошення незалежності дуже багато людей міряли саме категоріями от великої країни, батьківщини, прапор, гімн. Тобто, я свої зараз відчуття кажу, я б не сказав би, що це зараз лише прокинулося, та? Тому що цьому відчуттю...
Ти знаєш,
дуже
часто кажуть про те, що батьківщина – це місце, де мені просто комфортно.
Ну, зрозуміло, що різні люди там по-різному оцінюють, але ми зараз якийсь там мейнстрім, та, uh-huh. говоримо про якісь головні тенденції. А чи, на вашу думку, психологи мають якісь рецепти, от як цю хвилю патріотичну, яка явно є, от вона відчувається, вона в повітрі, для цього просто треба вийти на вулиці Києва, подивитись кількість прапорів на автомобілях, та, наприклад. Ну просто от такі зовнішні ознаки, відчувається, що люди декларують всім своїм виглядом, що я є громадянин України. От як тільки можуть, на одязі, стрічки там і так далі. Ця хвиля патріотизму відчувається, а як її, зрозуміло, що вона не може йти там дуже довго, і вона досягає якогось свого апогею, а потім, очевидно, може піти на спад. Як зробити так, щоб вона принесла практичні, дуже конкретні результати, щоб от ми всі щось корисне зробили для своєї країни?
Насправді, психолог тут може дати мало порад, тому що це багато залежить від суспільства, від уміння, перепрошую, політиків підтримати цю хвилю, тому що якщо вона буде нівелюватися, то, ну, або не звертатись на неї увагу, просто ігноруватись, то, ну, вона не пропаде. Тобто вона пропаде, але вона просто ляже таким рівним пластом. Ну, я також думаю, що такий підйом неможливий на весь час. Він все одно вщухне,
ми ж з вами бачили у ці хвилі. Мені нещодавно кримчани розповідали, вони згадували 2012 рік, і вони казали, весь Крим був синьо-жовтий, тобто пропорції на автомобілях і все таке інше. Та все це було в Криму в 2012 році, оця хвиля патріотизму була. Та? І ми фіксуємо такі хвилі, вони якби накочуються одна за одною. Зрозуміло, що зараз таким детонатором є війна. і люди декларують і маніфестують і свій протест, і те, що вони підтримують свою державу. Так? Я думаю, що оцю хвилю треба спіймати нам всім разом і якимось чином посилювати її.
Я нагадаю нашим слухачам, що ми говоримо з Наталією Наливайко, це психоаналітик, викладач Інституту глибинної психології і спікер Всесвітнього конгресу психоаналізу у Києві. Говоримо якраз про цей психоаналіз, конгрес, який присвячений батьківщині, що є батьківщина для кожного з нас. А ви говорили, до речі, що ви із воїнами АТО працювали чи працюєте із переселенцями, а от після того, як їм довелося залишити переселенцям своє місце постійного проживання, для них змінилося визначення, що таке родина?
Це складне питання, по-чесному скажу, тому що я складно відчуваю сама. А мені не просто, я якби переживаю з людьми їхню зміну місця. Зміна місця – це завжди важко. І якщо у людини було почуття такої великої приналежності до чогось, то це трагічно. А якщо воно просто не вкорінене через покоління, то це переживається більш легше. Я б сказала, що це дуже індивідуально. Деякі люди, ніхто не залишив так просто, без сліз, там, радісно, знаєте, під музику своє місце. Але в розумінні батьківщини маленької, як домівки, воно вже трансформується в нові домівки. Та це залежить від того, наскільки вони тут змогли вкорінитися. Але ж все ж таки, я більше буду говорити, припустимо, про кримчан, там розуміння приналежності до великої нації, воно більше виражено було. І ті, що з'їхали, вони з'їхали, тому що вони так вибрали.
А з Донбасу ще ні?
З Донбасу вони... Так, також, але деякі приїхали, тому що просто боялися війни.
Ми зараз запропонуємо нашим слухачам з Донбасу зателефонувати і сказати своє бачення за номером телефона 044-338-8220 і 094-910-1220. Нагадаю, в нашій студії Наталя Наливайко, психоаналітик, викладач Інституту глибинної психології. Говоримо про Всесвітній конгрес психоаналізу в Києві на тему «Що таке батьківщина?».
Так, і ви знаєте, дуже, дуже цікаво було би поговорити про те, як сприймають відчуття і поняття батьківщини наші закордонні партнери, які приїхали. Та? Тому що поки в Україні йде такий сплеск патріотизму, а в Європі відбувається ототожнення себе як європейця. Та? І недаремно там пан-європейські тенденції. Ми навіть зараз бачимо під час голосування в Британії, що перемагають люди, які бачать Європу таким єдиним цілісним організмом. Та? Отже, зараз якось відрізняються наші відчуття батьківщини від того, від тих тенденцій, які панують в Берліні, в Парижі, в Брюсселі, в Лондоні, навіть у Варшаві, як ви думаєте?
Щодо Варшави, я ставлюся осторонь, тому що польське усвідомлення батьківщини себе там трошечки, воно вирізняється на фоні.
Воно подібне до українського,
так? Знаєте, мені, я працювала в Польщі багато років, мені довелося, і воно таке достатньо сильно виражено. Я є там поляком, то є таке. А мої спостереження Європи, я повернулася недавно, я бачу і... Так, я собі роблю висновок, що для європейця важлива приналежність європейська. Він може жити, європейць легше переміщується з місця на місце, і для нього, як я знову розумію, домівка, таке прямо вкорінення в одне місце не є настільки поки що важливим, як мені здається, або вже, як, припустимо, для нашого українця наша хата. І він це сприймає як європейцям. Та вони
садок вишневий коло
хати. Так. І от такі міграційні процеси, тим більше зараз з хвилі мігрантів, які туди прибувають, там вибувається величезна асиміляція. І якщо друге перше ім'я в Лондоні Мохамед, то це асимілятивні процеси, вони впливають і на корінне населення.
Спасибі, нас почули слухачі наші, пані Наталю. Так, є у нас дзвіночок, давайте послухаємо нашого слухача. Добрий вечір.
Добрий день.
Да, будь ласка, слухаємо вас.
Я не переселенець, на жаль, але я дуже такий...
А може і на щастя?
Звичайно.
А назвіться, будь ласка, як вас звати і звідки ви?
Василь, я з Києва.
Слухаємо ваше запитання.
Я хотів би таку маленьку думку, що там сказали, що панують настрої в Варшаві, в Лондоні. По-перше, ну, ці ж країни вони не обмежуються Лондоном, Варшавою. І там це великі країни, там є різні настрої. Я знаю, що в багатьох країнах настрої доволі сильні є антиєвропейські. Так грома це показала Голландія на референдумі. Антиукраїнському, по суті.
І тому, ну, а може проти, проти ЄС? Такі?
Тому,
Можливо, проти ЄС настрої?
Так, але ми ж повинні розуміти, що такої національності, як європейці, немає. Це загальна, це орієнтація просто політико-правова. Uh-huh. А коли ми говоримо про національну культурну, ну, це ж ясно, що ми розуміємо, що є поляк, є німець. І я думаю, що нам, українцям, ми розуміємо, що європейці, але європейці – це загальне поняття, таке, як би, кажу, політико-правове. А ми повинні хоча б, на мою думку, ми повинні ще свою націю створити. От колись писав Вениченко «Відродження нації», так тоді нації ще не було. Нам треба ще її не відродити, і треба хоча б народити сучасну націю. А потім уже там, ну, європейські, ми повинні вже зараз думати про це, але хоча б націю треба створити. Ми на іншому етапі, ми не на тому етапі, що французи, що,
ну, да,
що Іспанія.
Нашій незалежності трішки менше. Василь, дякуємо, цікава думка. Бачите,
згоди,
це, до речі, те, про що Діма говорив раніше, що як піймати цю хвилю, як її тримати, і той же патріотизм і та нація, яку треба створювати, теж про це говорили.
Що говорить слухач, треба народитись, вона, власне, кажучи, цю цитату, яку навела від одного із учасників мого інтерв'ю, що Україна народилася в нього в війні, вона, власне, вже народилася. Її треба укріплювати. Вона не має стільки років, як в тому вигляді, яку вона існує, як мають європейські країни, але вона народилася і просто нам потрібно берегти.
А, до речі, що говорять ваші аналізанти, ті ж учасники АТО, стосовно ціни за батьківщину? Яку ціну вони готові платити за свою батьківщину, чи готові помирати за неї?
Ви знаєте, так от прямо аналізанти живі говорять, не говорять, що готові помирати, але,
ну, але говорять про те, яку готові платити ціну за свою батьківщину.
Вони, але якщо люди пішли на війну, то вони очевидно усвідомлюють, що вони можуть загинути на цій війні. Це ж логічно.
Те, що я з моєї практики, то, ну, переважна більшість вояків говорила або демонструвала, транслювала саме цю думку, що ціна. Я навіть в доповіді говорю, що ціна батьківщини – це моє життя.
Mm-hmm. Ви знаєте, мені здається, що українців навіть інколи треба зупиняти оцей порив, який ще з нашого гімну йде, та і про те, що от ми всі готові загинути, і дуже часто навпаки треба говорити, що не гинути потрібно, а перемагати.
Я згодна.
Ось цю парадигму, цю установку ми маємо зараз всі якби змінити, тому що мені здається, що насправді дуже багато людей, які готові загинути.
Да, самопожертва у нас
самопожертва, достатньо,
та, заради батьківщини.
А треба переорієнтувати свій спосіб мислення на перемогу, тобто вижити і перемогти.
На оце позитив.
Оце наступне завдання для всієї нації. Ну, мені так здається.
Я абсолютно згодна з вами. Абсолютно, тому що перемагати, виживати, цінність життя повинна бути великою, щоб зберегти батьківщину.
Супер. Маємо закінчувати. Нагадайте ще раз, будь ласка, нашим слухачам, коли буде конгрес і от найцікавіші його заходи.
Ми запрошуємо до участі на конгресі 27-28 травня. Це буде пленарне засідання і доповіді. А також 24 травня буде круглий стіл із лічами культури, політиками. Ну, і це ключові заходи, вони всі тільки ключові. Доповіді цікаві будуть 27-28 травня. Дякую вам.
Дякую, спасибі. Ми говорили з Натальей Наливайко, это психоаналитик, преподаватель Института глубинной психологии, спикер Всемирного конгресса психоанализа, который ожидается в Киеве. Ну, а дальше мы будем говорить о том, как защищать свою родину, например, с помощью такого альянса, как НАТО, в том числе. Будем об этом говорить с Владимиром Горбачем, политическим экспертом. Ну, а сейчас послушаем один из атрибутов Украины, национальный инструмент «Бандура». Вивальди, «Шторм», кавер-версия. На «Бандуре» исполняют B&B Project. We'll be right back. Слухали Вивальди «Шторм», кавер-версия на бандуре, исполняли B&B Project. Напомню, что вы слушаете «Громадське радио». В студии Луна Довган, Дмитрий Тузов, за режиссерским пультом Анна Киричевская. Продолжаем.
Да, Вивальди на бандуре, конечно, это очень оригинально. Продолжаем наш эфир и говорим о системе коллективной безопасности на континенте. С нами Владимир Горбач, политический эксперт. Здравствуйте, Владимир.
Доброго дня.
И мы будем говорить о последних событиях. Фактически можно говорить о том, что Черногория присоединяется к НАТО. Соответствующий протокол уже подписали в штаб-квартире Альянса в Брюсселе министры иностранных дел Черногории и 28 стран-членов НАТО. То есть расширение НАТО продолжается. Как это повлияет на систему коллективной безопасности в Европе, как вы считаете?
Черногория молодець, будь як Чорногорія.
За великим рахунком якогось такого великого, значного впливу від приєднання Чорногорії до Альянсу не буде. Оскільки Чорногорія, ну, за європейськими мірками дуже маленька країна, маленька держава з невеликою кількістю населення. Якщо я не помиляюся, Збройні сили Чорногорії всього разом становлять 2000 людей, 2000 осіб. Ну і відповідно озброєння теж не дуже серйозне, не дуже потужне порівняно з іншими учасниками цього альянсу. Але важливість Чорногорії для альянсу, на мою думку, більше в логістиці. Це Которська бухта, славнозвісна і широко відома. Це та бухта, в якій, ну, можуть, ну, вона дуже зручна для мореплавства, і може бути як, ну, для військових кораблів, корисна дуже і таке інше. Свого часу, до речі, колись дуже давно, після Другої світової війни, Сталін хотів зробити там радянську військово-морську базу. І це була одна з причин конфлікту з Йосифом Бростіто, до речі, саме через цю Которську бухту і плани Радянського Союзу мати військово-морську базу на території колишньої
Бростіто Югославії. Бростіто вистачило тоді розуму не допустити створення російської, ну, радянської військової бази. Так? Я чому про це запитую? Тому що я згадав про російську військову базу в Криму, в Севастополі, і ми знаємо, яку роль, яку функцію вона відіграла, оцей військовий контингент під час захоплення Криму.
Ну, так, але Югославія була окремою державою, а Україна на той час, на той момент була частиною Радянського Союзу, тому тут паралелі, так би мовити,
трошки. Ні, але ж все одно, ми цю базу тримали вже після проголошення незалежності. Я розумію, що, ну, так, не було можливості так виставити звідти Чорноморський.
Ну, окреме питання, звісно, так, що так, роль Чорноморського флоту Російської Федерації в анексії, окупації Криму є, ну, напевно, вирішальною.
Вирішальною, так.
Але повертаючись до НАТО і Чорногорії, тобто внесок самої Чорногорії в колективну систему безпеки буде, але він не буде там критично таким уже чутливим чи вирішальним для Альянсу. А от внесок Альянсу у безпеку Чорногорії, ну, неспівмірно великий.
Пане Володимире, перепрошую, дивіться, ну Чорногорія, вона ж на цьому не зупиняється, і вони мають продовжувати далі ще виконувати всі ті реформи, все те, що підписали, тобто, можливо, це навіть, ну ще, не фінішна, а навіть на якийсь початок, да, взаємовідносин, скажімо таким чином. І дивіться, ну членство в НАТО, це, ну, не лише можливість там отримати певні якісь гарантії, а це і обов'язки як члена Великого Альянсу Чорногорії. От які обов'язки зараз у Чорногорії будуть?
Ну, давайте зафіксуємо думку, що Чорногорія закінчила свій підготовчий етап і фактично переходить до повноцінного, повноправного членства в Альянсі. Залишилося лише ратифікувати цей підписаний
але
протокол.
Але реформи там мають продовжуватися далі, які вимагає НАТО.
Ну, для членства реформи, для членства в НАТО, програму дій щодо членства в НАТО Чорногорія вже виконала. І НАТО, Альянс вже оцінив ці реформи як задовільні, ті, які задовільняють повноправного членства.
А виконували вони з 2006 року, да? Тоді, коли отримали
так,
незалежність.
Так, так, так. Ну, не лише незалежність, це коли вони отримали так званий план дій щодо членства, назвемо його так, да. ПДЧ з щорічними програмами, і вони його виконували, мені здається, більше, ніж 3 роки, довше. І зазвичай в 3 роки вкладаються, але в Чорногорії це інакше було. І тут Чорногорія стає, ну, приєднується до Альянсу на Балканах однією з, ну, таких... Ну, всі країни сусідні теж члени Альянсу, крім Македонії, Боснії, Герцеговини і спорідненої з Чорногорією Сербії. Да? Албанія, Хорватія раніше війшли в НАТО, і тепер Чорногорія, так би мовити, ну, може бути таким локомотивом для Боснії і для Македонії. Але це все фланг такий, ну, балканський. Да? Там безпекові виклики і проблеми були раніше, в 90-х роках. І приєднання країн до Альянсу, воно вже якби закріплює вирішення проблеми. Це не допущення виникнення нових проблем міжнаціональних, там, чи міжетнічних, якісь такі інші. Але зараз це все в глобальному контексті, чи в континентальному, в європейському вимірі сприймається все-таки як розширення НАТО. Особливо росіяни на цьому наголошують, що НАТО розширюється, і є в них така якби світоглядна позиція, що кордони НАТО наближаються до Росії. Да? Це, ну, з одного боку, якщо бути в Росії, то так воно, можливо, виглядає.
Пане Володимире,
А в даному випадку це, ну, де Чорногорія, де Росія. Да?
Це так. Але тут є підтекст дуже прямий. Кордони НАТО наближаються не до Росії, а до Сербії, яку ви згадали. А Сербія – це традиційний союзник Росії на Балканах. Так? І все ж таки Сербія прагне війти в євроструктури. Як ви думаєте, Сербія може стати членом НАТО?
Сербія єдина з балканських країн, чи колишніх країн Югославії, яка не задекларувала свого наміру вступити в НАТО. А тільки в Європейський Союз. Поки що, ну, я думаю, що це пов'язано, перш за все, внутрішньополітичними проблемами, питаннями і відомою операцією НАТО на Балканах, в принципі, мішенню чи ціллю якої було саме сербське керівництво, і, ну, в принципі, Сербія, сербська армія, як така, були бомбардування і інші неприємні для сербів речі. Тому серби утримуються поки що з морально-етичних чи якихось там міркувань. Але в Європейський Союз вони прагнуть і виконують, ну, там є програма, там інакше називається, договори про асоціацію і стабілізацію для балканських країн. Сербія, в принципі, на підході теж вони змагаються за членство в Європейському Союзі.
А як ви вважаєте, от якщо екстраполювати всі ці події на Україну, а ми відмовились від ідеї членства в НАТО? Чи все ж таки це можливо? І якщо це можливо, то в якій історичній перспективі, як ви вважаєте?
Я думаю, ми не відмовились. Більше того, ще більше захотіли. Плани наші, ну, точніше, бажання у нас наше посилилось в зв'язку з відомими подіями. Але воно не може бути реалізовано тут і тепер. і розуміння того, що це неможливо реалізувати. Зараз не з причини, що Україна не хоче, а з причини, що НАТО дуже обережне в цій ситуації. Тому я думаю, що питання може бути поставлено якби серйозно на повістку денну після врегулювання російсько-української війни.
От, я, власне, в продовження хотів запитати, тому що наскільки коректно виглядає твердження, що НАТО ніколи не адаптує країну, країна, у якої на території якої відбувається конфлікт, не може стати членом альянсу, та тому що альянсу не потрібні такі проблеми, тим більше там вирішувати питання з Великою Росією. От, але це автоматично, знаєте, призводить до такої думки, що конфлікт на сході України може тривати вічно, і Росія його буде підтримувати вже заради того, щоб Україна ніколи не вступила до альянсу.
Ну, я думаю, що хід думок правильний. Ви висловили. Така небезпека і загроза справді є, справді існує. Альянс зацікавлений приймати в члени безпроблемні країни. Тобто країни, які додають відчуття безпеки для Альянсу, а не віднімають це відчуття безпеки. В даному випадку Україна, звичайно, причина тривоги членів Альянсу, особливо наших безпосередніх зараз західніх сусідів, там Польщі чи країн Балтії, Румунії так само з Болгарією. Вони серйозно занепокоєні подіями, які відбуваються, в принципі, на периферії Альянсу, але по сусідству. Да? І так само сприймають ці події як потенційну загрозу собі. Тому у вирішенні цього безпекового питання вони зацікавлені, можливо, менше, ніж ми, але теж достатньо сильно. І якщо настане таке історичне вікно можливостей, що Україну можна буде абсорбувати чи прийняти до Альянсу більш-менш не ризикуючи в безпековому плані, то ці наші західні сусіди будуть першими нашими союзниками, які захочуть мати своїми сусідами теж члена Альянсу, а не ризикову країну в сірій зоні. Тобто всі зацікавлені, щоб ця сіра безпекова зона, не контрольована, не гарантована ніким, вона відсувалася від кордонів.
Нагадаю нашим слухачам, що ми говоримо з Володимиром Горбачем, це політичний експерт, говоримо на тему Альянсу стосовно вступу Чорногорії в НАТО. Хотіла вас запитати ще стосовно політичного бар'єру. От з Чорногорії був такий політичний бар'єр, як він стосується, як у випадку з Грузією чи Україною, там через Росію. Пам'ятаю, що раніше там говорила Росія, що як тільки Чорногорія вступить, значить вона тоді позбавиться російських інвестицій, як тільки будуть бази НАТО там на території Чорногорії. А наскільки перешкоджали цьому процесу, наскільки впливовий був її голос, наскільки там була політична складова?
Політична складова була. Чорногорія взагалі специфічна країна, в якій живе дуже багато сербів. І вони мають свою точку зору на ці всі події. І тепер вже зараз живе достатньо багато росіян, які там купують нерухомість, приїжджають на відпочинок і так далі, і тому подібне. Але тим не менше, Чорногорія все-таки орієнтована про європейські і про західну, бо від них, від цього напрямку залежить їхній добробут, майбутнє, розвиток і таке інше. Внутрішні дискусії в чорногорському політикумі і суспільстві були, але більшістю парламенту і уряд стоїть на таких на прозахідних так мовити позиціях. Є один нюанс. В цьому році, десь на восени, мають відбутися парламентські вибори в Чорногорії, і майбутній наступний уряд може винести питання приєднання до НАТО на референдум. Конституція Чорногорії не зобов'язує уряд це робити, але дає йому таке право. Може бути ще продовження цієї теми в масштабі чи в форматі виборчої кампанії вже от буквально влітку, на початку осені. Але поки що ті антинатівські, так би мовити, політичні сили, вони знаходяться у меншості як у парламенті, так і в чорногорському суспільстві. І ті російські діячі чи організації, кампанії, які намагаються підбурювати ситуацію в Чорногорії, саме в контр-НАТО, вони...
Так, а були ж спроби розгойдати політичну ситуацію в цій країні.
Вони спираються поки що на маргінальних політиків в Чорногорії, не на істеблішмент.
Я нагадаю лише нашим слухачам номер телефону, за яким ви можете подзвонити і поставити своє запитання нашому гостю, політичному експерту Володимиру Горбачу, 044-338-8220 і 094-910-1220. Говоримо на теми НАТО і, зокрема, про вступ Чорногорії в Альянсу. Хотіла ще запитати стосовно України, вже Дмитро це піднімав. У нас зараз більше говорять про Євросоюз, про ЄС, це пов'язано там з безвізовим режимом, потім про те, що нам треба зробити і так далі. І трішки зараз тема НАТО так, підзатихла, скажімо так. На якій ми зараз стадії знаходимося і що нам треба зробити для того, щоб якось пришвидшити цей процес?
Ми зараз на стадії співробітництва з Альянсом. Ми на стадії отримання від них допомоги поки що через так звані трастові фонди, тобто не прямої військової допомоги, не допомоги зброєю, а допомоги, в тому числі тренуванням, тренувальні різні місії, навчання проводимо спільні. І треба сказати, що Україна вона є не лише якби реципієнтом, отримувачем цієї безпеки, а ще і контриб'ютором за великим рахунком. І Україна бере участь в багатьох заходах і операціях, навіть НАТО миротворчих зусиллях і так далі. А в даному випадку Україна ставила на попередньому саміті у Ельсі 2 роки тому, ставила питання перед Альянсом про допомогу. Поки що Альянс наважився лише на 6 трастових програм і проведення спільних з Україною навчань, в тому числі на території України, за участі країн-членів НАТО. Зараз головне питання повістки денної співробітництва з Альянсом – це все-таки оборонна реформа в Україні, надання допомоги з боку НАТО в цьому плані. З найновішого – це, в принципі, певне узгодження чи підготовка такого документу українського, який називається «Стратегічний оборонний бюлетень». Це вже спочатку була військова доктрина, тепер іде деталізація цієї оборонної реформи. І все, це співробітництво розраховано десь так, найменш до 20-го року, 2020-го року. А вже після цього буде оцінка внутрішньої ситуації, внутрішнього стану України і на предмет, в тому числі, готовності до вступу в Альянс.
А от план дії щодо членства до НАТО, так, наскільки нам відомо, Німеччина і Франція була не в захваті від надання такого статусу і такої можливості для України. Як ви вважаєте, їхні позиції можуть змінитися?
Ви маєте на увазі Бухарестський саміт НАТО 2008 року.
Безумовно, так.
Так. Я думаю, що все може змінюватися. І позиції Франції з Німеччиною, вона це справді дуже обережні держави в цьому сенсі, і вони оглядаються не стільки на ситуацію всередині України, скільки на російську реакцію. Так було, принаймні, в Бухаресті, хоча виправдовується це неготовністю України до повноправного членства. Але зміни можуть бути, але зміни будуть залежати не лише від Франції і Німеччини, буде багато чого залежати від змін в самій Російській Федерації, які також не виключаються.
Можливі зміни політичної системи в Росії?
З Росією можуть бути будь-які зміни, це країна непередбаченого майбутнього.
А ми з вами ще не згадали про можливу еволюцію в позиції Сполучених Штатів, адже там цього року відбуваються президентські вибори.
Це ще один виклик для Альянсу, оскільки один з фаворитів президентської кампанії Трамп якось висловився на критично щодо Альянсу, до НАТО як такого, скритикувавши своїх європейських союзників, які мало, на його думку, коштів витрачають на оборону і мало займаються безпековими питаннями, перекладаючи всю відповідальність і тягар на Сполучені Штати. Тобто це може бути ще однією внутрішньою кризою всередині НАТО, якщо Трамп захоче якби, трошки стрепенути своїх союзників по альянсу і змушуватиме їх до якихось дій. Це може бути певна внутрішня така, якби, криза для альянсу, але, на мою думку, якщо так навіть трапиться, якщо це тільки за умови, що Трамп стане президентом, якщо він не забуде про свої ці всі передвиборчу риторику, а буде втілювати її вже в реальні дії на посаді президента, то тоді це може мати певні наслідки, в тому числі і для альянсу. Але я сподіваюся, що все одно в кінцевому рахунку це приведе не до послаблення альянсу, а до його зміцнення.
А якщо Хіларі Клінтон переможе?
Якщо Хіларі Клінтон переможе, то позиція її буде більш поміркованою в питанні НАТО. Але вона не відмовиться, звісно, від цього формату, бо це зараз актуальна. От російська агресія в Україні актуалізувала НАТО і для Сполучених Штатів, і для Європейського Союзу, бо нарешті вони зрозуміли, що ця організація не вичерпала себе. Да, вона повернулася фактично в ту конфігурацію, в якій створювалась там 60 років тому. І тому дискусії про те, потрібно НАТО чи не потрібно, вони вже самі по собі відпали, відпадають. Але Хіларі Клінтон буде, звісно, більш обережнішою своїми європейськими союзниками, більш поміркованішою, але я все-таки сподіваюся більш активнішою, наполегливішою, ніж нинішній президент.
До речі, от ви знаєте, ви зараз згадали Трампа, він робив такі заяви, які не дуже добре, не дуже схвально розцінили в Україні, про те, що безпека України – це справа більше європейських країн, але водночас він заявив, що може настати той час, коли американські військово-морські сили почнуть збивати російські військові літаки, які занадто близько наближаються до них. Та? Як ви вважаєте, чи можливо якийсь такий випадковий характер зіткнення між країнами НАТО і Російською Федерацією, зважаючи на оці повідомлення, яких дуже багато, про те, що там перехопили літаки НАТО, перехопили російські якісь бомбардувальники десь там в нейтральних водах? Адже завжди зростає ризик такої випадкової війни, так?
Ну, ризик випадкового зіткнення завжди є. І чим ближче сторони наближаються одна до одної, тим вище цей ризик. Тут гадати про ціну випадка не варто. Але от висловлювання Трампа, що потрібно збивати, це, з одного боку, прояв, так би мовити, якоїсь, певно, брутальне формулювання. Але, тим не менше, це саме те, чого чекають від Збройних сил, що вони будуть захищатися, а не дозволяти себе оглядати з усіх боків і, робити вигляд, що головна мета чи головне призначення військових літаків – це ж не піддаватися на провокації. Це ж неправда, да? Їхня головне призначення в іншому.
Так, як турки це зробили, так? Коли завалили Су-24 у всіх на очах.
Турки це зробили, але вони зробили це не випадково, вони попереджали двічі
багато разів, так.
І застосували зброю. Але от незастосування американцями зброї в російських провокаціях, воно веде до того, що китайці починають повторювати аналогічні маневри вже зовсім іншій території, але вони розуміють, що наближатися до американських літаків безпечно, їм за це нічого не буде.
Це створюються прецеденти, і наостанок ми встигаємо лише запитати, от якби провести референдум в Україні, ви згадали про можливий референдум в Чорногорії, провести референдум в Україні, базуючись на тих соціологічних даних, які ми на сьогодні маємо, як би українці, чи підтримали вони ідею вступу України до Північно-Атлантичного альянсу?
На сьогоднішній момент підтримали би, і це після військових дій цей результат був би якби гарантований зараз. Але це не означає, що противники повністю зникли. Вони теж лишаються десь на третину опитаних. Це були би противники альянсу. Але в НАТО немає такої умови чи критерія, щоб більша частина населення обов'язково була за. Їм головне, щоб більше було за, ніж проти. В даному випадку...
І щоб виконувалися ті пункти плану, які
говорили. То вже сумісність. дійсність, та, то вже технічні моменти, вони самі по собі. Я кажу тільки про громадську думку в даному випадку, щоб більшість підтримала. Там не стільки громадська думка враховується, скільки позиція держави. Має бути консолідована позиція президента, прем'єр-міністра і парламенту.
Дякую, на жаль, маємо дуже закінчувати, да, питань ще багато стосовно прогресу, і хто швидше, Грузія чи Україна, і так далі, і вплив Росії. Ми говорили з Володимиром Горбачем, політичним експертом. Продовжимо після новин. Громадське радіо. Слухайте, думайте.